Συνεχίζουμε την εκπομπή. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Δέλτα. Είναι καθηγητής κεντρικής και μοριακής γενετικής. Είναι διευθυντής κέντρου αριστείας για τη Βιοτράπεζα. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρίσκω.
Θέλω να αρχίσω πρώτα τη συζήτησή μας με αυτή την πρωτοφανή υπόθεση ιδότης σπέρματος με 67 παιδιά. Καταρχήν ο αριθμός ζαλίζει. Επιτρέπεται αυτό, κύριε Δέλτα?
Τι είπατε, ορισμός ζαλίζει?
Ο αριθμός ζαλίζει. Ένας δότης σπέρματος μπορεί να δώσει όσες φορές επιθυμεί? Δεν υπάρχουν όρια σε αυτό διεθνώς? Δεν υπάρχουν κάποιοι κανόνες?
Υπάρχει η γρήγορη η απάντηση και υπάρχει και η απάντηση η οποία αντιδέχεται περιβέρω διαπραγμάτευση και συζήτηση.
Ναι.
Η γρήγορη απάντηση είναι όχι, δεν πρέπει να είναι ανεξέλεκτο. Βέβαια, για να το πούμε σωστά, ο δότης δίνει μια φορά ίσως.
Ναι.
Εντάξει, δικαιούται να δώσει και δεύτερη ίσως αν θέλει, αλλά το ερώτημα είναι μετά στη χρήση αυτού του σπέρματος, που είναι θέμα πολιτικής της τράπεζας σπέρματος από τη μια, η οποία πολιτική όμως της τράπεζας σπέρματος πρέπει να ακολουθεί κάποιους νόμους οι οποίοι έχουν ψηφιστεί, που να διεύουν και να ρυθμίζουν τη χρήση αυτού του σπέρματος. Επομένως, στην περίπτωση αυτή που ο αριθμός ήταν, αν θυμάμαι καλά, 67, ακούγεται πολύ μεγάλος. Βέβαια, σε παγκόσμιο επίπεδο, ίσως δεν είναι τόσο μεγάλος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε ένα μικρό πληθυσμό, παραδείγματος χάρη, αν πάρουμε την Κύπρο, ανεπρόκειτο ένας δότης να δώσει σπέρμα και να χρησιμοποιηθεί σε 67 διαφορετικές περιπτώσεις γέννησης παιδιών, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά στο ότι ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν, να γεννηθούν παιδιά που κάποια στιγμή ίσως να παντρευτούν και μεταξύ τους, χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι αδέλφια. Και στην Κύπρο υπάρχει, αν θυμάμαι καλά, πολύ αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο που λέει ότι ίσως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας Κύπριος δότης σπέρματος στην Κύπρο περισσότερες από μία, ίσως δύο το πολύ φορές.
Πάντως, νωρίτερα σήμερα, αυτή είναι η μία πτυχή του θέματος. Η άλλη πτυχή είναι ότι έχει εντοπιστεί σπάνια μετάλλαξη, γενετική μετάλλαξη καρκίνου. Στην Κύπρο, να πω κύριε Δέλτα, ότι διαβεβαιώνει το Υπουργείο Υγείας νωρίτερα σήμερα, μέσω του Αντένα, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Υγείας ότι δεν υπάρχουν στην Κύπρο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, παιδιά του συγκεκριμένου δότη. Βρέθηκαν όμως στην Ελλάδα 10 παιδιά στο σύνολο από τα 17, 10 έχουν καρκίνο, δεν είναι και τα 10 στην Ελλάδα. Γεννήθηκαν όμως και στην Ελλάδα.
Ναι. Κοιτάξτε, εδώ δημιουργούνται διάφορα ζητήματα, κάποια από τα οποία είναι εύκολο να τα αντιμετωπίσεις και κάποια που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις. Ας ξεκινήσω από το γεγονός ότι για κάθε παιδί που γεννιέται, εκτός και αν υπάρχει προηγούμενη πληροφόρηση και ιστορικός στην οικογένεια, το κάθε παιδί που γεννιέται έχει ένα μικρό ρίσκο, μικρό ή μεγάλο, ανάλογα με το πώς θα το εκτιμήσει ο καθένας μας, για να έχει να κληρονομήσει κάποιο σοβαρό νόσημα. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο προς το παρόν. Μπορεί να αλλάξει στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή έτσι είναι το δεδομένο. Το κάθε παιδί που γεννιέται διατρέχει κάποιο κίνδυνο για να γεννηθεί.
Γενετικές μεταλλάξεις δεν προλαμβάνονται. Έτσι. Δεν μπορεί να γνωρίσει.
Δεν υπάρχει εύκολο τρόπος πρόληψης.
Μάλιστα.
Εντάξει, μπορούμε να επεκταθούμε σε διάφορα ζητήματα, αλλά επαναλαμβάνω, αν δεν υπάρχει γνωστό ιστορικό στην οικογένεια ή στο ζευγάρι για να ελεγχθεί εκ των προτέρων και να αποφευθεί ίσως, το κάθε παιδί που γεννιέται διατρέχει κίνδυνο για να κληρονομήσει κάποια νόσο. Στην περίπτωση αυτή, ο δότης σπέρματος προφανώς δεν είχε ελεγχθεί εκ των προτέρων.
Ναι.
Θα έπρεπε να είχε ελεγχθεί. Εδώ ίσως οι γνώμες διχάζονται, διότι είμαι σίγουρος ότι σε κάποιες τράπεζες σπέρματος γίνονται κάποιοι ελεγχοί.
Μπορεί να γίνονται οι ελεγχοί αθόρυβα, ναι.
Όχι, γίνονται ελεγχοί για νοσήματα τα οποία ίσως είναι πιο συχνά. Παραδείγματος χάρη για τη θαλασσιμία ή για την κυστική ίνωση ή για κάποιες σοβαρές μορφές ασθενειών μπορεί να γίνεται τέτοιος ελεγχός γενικά. Αλλά σίγουρα δεν γίνεται για όλα τα γονίδια. Θα επιστρέψω σε αυτό.
Ναι.
Στην περίπτωση αυτή δεν υπήρχε ιστορικό προφανώς στην οικογένεια του Δότη. Ο Δότης ήταν υγιής, παρέμεινε υγιής όταν έδωσε το δείγμα. Και πρόκειται για μια μετάλλαξη, εμπασχετώσει, για ένα γονίδιο το οποίο, ναι, όταν μεταλλάσσεται προκαλεί σοβαρές μορφές καρκίνου. Είναι γνωστό αυτό, είναι το σύνδρομο λιμφωμένη. Όμως είναι σπάνιο, είναι πάρα πολύ σπάνιο.
Ναι.
Έτσι, είναι πάρα πολύ σπάνιο. Επομένως, εδώ έτυχε αυτός ο ένας δότης να έχει αυτή τη μετάλλαξη και να την μετέδωσε στη συνέχεια σε 67 παιδιά. Τώρα, πώς μπορούσε να έχει αυτό δεχθεί, να αποφευθεί, μόνο αν είχε ελεγχθεί ο δότης όταν έδωσε το σπέρμα.
Το δεν γενετικό ελεγχθεί. Του υλικού.
Αυτή σου αποτελέσει αφορμή τώρα, αυτό το γεγονός, για να ελέγχονται στο μέλλον για πιο πολλά κληρονομικά νοσήματα.
Και
νομίζω, προβλέπω ότι σύντομα, λόγω της βελτίωσης της τεχνολογίας, όχι μόνο οι δότες σπέρματος και οαρίων, αλλά και για το κάθε παιδί που γεννιέται, θα γίνεται ολιστικός γενετικός έλεγχος για διάφορα κληρονομικά νοσήματα.
Μάλιστα. Είναι σκληρό πάντως να μια γυναίκα να γίνεται δέκτης σπέρματος, να περνά τη δύσκολη διαδικασία της εξωσωματικής και να εξελίσσει καρκίνο το παιδί της και να οφείλεται σε γενετικούς λόγους, κάτι που μπορεί, ναι, μπορεί και όχι, να μπορούσε να αποφευχθεί.
Στην περίπτωση αυτή, επειδή πρόκειται για νόσο η οποία στη γενετική την ονομάζουμε αυτοσωματική επικρατούσα, δηλαδή κληρονομείται με έναν τρόπο που το παιδί του κάθε ασθενούς που φέρει αυτή τη μετάλλαξη έχει 50% πιθανότητα.
Ναι.
Σε μεταγενέστερο στάδιο της ηλικίας του, ο δότης του σπέρματος μάλλον θα ανέπτυξε, αν δεν είχε αναπτύξει ήδη, τον καρκίνο.
Ναι.
Και εγώ θα ήθελα να γνωρίζω, αν είναι δυνατόν, αν ο δότης σπέρματος ήταν υγιής όταν έδωσε το σπέρμα, αλλά στη συνέχεια,
τον
επόμενο χρόνο,
καρκίνο,
την επόμενη πενταετία, ανέπτυξε κάποιον καρκίνο και διερευνήθηκε, ενδεχομένως να έπρεπε να πάει πίσω και να πει στην τράπεζα σπέρματος να αποσύρω το σπέρμα του από την κυκλοφορία.
Αν προλάβαιναν, αλλά, βέβαια, ναι, και σε πόσο χρόνο συνέβη,
ναι,
αυτό.
Και τώρα, ελπίζω ότι τώρα θα το έχουν ήδη αποσύρει.
Φαντάζομαι
μετά από
πως ναι, γιατί ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Γαλλία, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ρουέν στη Γαλλία, και αυτό έγινε κατά τη διάρκεια παρουσίασης σε Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Γενετικής. Εντάξει.
Ναι, ήταν το ετήσιο συνέδριο της Εταιρείας Γενετικής Ανθρώπου. Κοιτάξτε, το ζήτημα εδώ είναι ότι έτυχε να χρησιμοποιηθεί ένα σπέρμα που είχε μια πολύ σπάνια μετάλλαξη, το τονίζω αυτό, και το σπέρμα αυτό φαίνεται ότι ήταν αρκετά επιτυχές, γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκε πολλαπλές φορές και γεννήθηκαν 67 παιδιά που κινδυνεύουν να αναπτύξουν καρκίνο, όπως και ο ίδιος ο δότης. Ξέρετε όμως,
όπως και ο καθένας μας όμως, κύριε Δέλτα, θα το πω αυτό. Όπως και ο καθένας, μπορεί να το, να του συμβεί αυτό.
Ακριβώς. Και θέλω να τονίσω και να προσθέσω σε αυτό ότι υπάρχουν άλλα νοσήματα κληρονομικά, τα οποία είναι πολύ πιο συχνά. Πολύ πιο συχνά από αυτό το συγκεκριμένο, το P53, το περίφημο, που ευθύνεται για το σύνδρομο Λιμφωμένη. Το οποίο είναι ένα σύνδρομο το οποίο προδιαθέτει ακριβώς, είναι ευθύνεται, όχι απλά προδιαθέτει, για σοβαρούς καρκίνους μας του παχαιοσυντέρου κλπ.
Ναι.
Όμως υπάρχουν πολλές άλλες ασθένειες. Και νομίζω ότι πολλές τράπεζες σπέρματος ελέγχουν τώρα πια, διότι η τεχνολογία του επιτρέπει τον κάθε δότη σπέρματος για πολλές κληρονομικές ασθένειες. Όχι για όλες. Ίσως θα έπρεπε να ελέγχονται
για
όλες, δεν έχει κάποιο κόστος. Αλλά με αυτόν τον τρόπο θα προληφθούν γεννήσεις παιδιών με τέτοιες ασθένειες. Διότι είμαι σίγουρος ότι έχει ξανατύχει. Είμαι σίγουρος ότι έχει ξανατύχει, αλλά ίσως να μην ήταν τόσο θορυβόδης οι περιπτώσεις και να μην έγιναν γνωστές, όπως θα ξανατύχει στο μέλλον.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω για αυτή την συζήτηση που γίνεται αυτή την ώρα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής για το θέμα της ευθανασίας. Είδαμε δύο προσεγγίσεις, πρώτα ανακουφιστική φροντίδα και έπειτα ευθανασία. Να συζητηθεί και να θεσμοθετηθεί είναι το θέμα. Και είναι η δική σας θέση, κύριε Δέλτα, μπορεί να είναι δύο διαφορετικά πράγματα, γιατί το θέμα της ευθανασίας αφορά ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο και η ανακουφιστική φροντίδα πολλές φορές να μην είναι λυτρωτική.
Λοιπόν, πολύ κύριο ζήτημα. Ελπίζω σύντομα να καταλήξουν σε ένα νόμο, σε μια θεσμοθέτηση αυτού του θέματος, το οποίο απασχολεί τον ιατρικό και επιστημονικό κόσμο και ως την ευρύτερη
και
κοινωνία εδώ
γνώμη,
και πάρα πολλά
ναι.
χρόνια. Και την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καταρχάς μιλούμε για, αναφερόμαστε σε ευθανασία, αυτό που πραγματικά εννοούμε είναι η ιατρικός υποβοηθούμενος τερματισμός
της
ζωής, κάτω από κάποιες πολύ πολύ αυστηρές προϋποθέσεις που υπάρχουν και είναι γνωστές. Λοιπόν, στην Κύπρο υπάρχει μια προσέγγιση και προς τη μια και προς την άλλη κατεύθυνση. Η δικιά μου προσέγγιση, εφόσον με ρωτάτε, είναι ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει ανίατη νόσος και το άτομο υποφέρει και έχει σώαστας φρένας και αποφασίσει ότι θέλει να τερματίσει τη ζωή του, να είναι δυνατό να το κάνει. Εννοείται, πριν προλάβετε να με ρωτήσετε,
ναι,
ότι υπάρχει πρώτα-πρώτα η ανακουφιστική φροντίδα.
Είναι αυτονόητη στην Κύπρο η ανακουφιστική φροντίδα.
Κοιτάξτε, στην Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια, εκεί που υπήρχε ένα μεγάλο κενό που το κράτος δεν το έχει καλύψει ως κράτος, ως πολιτεία, το κάλυψε ο αντικαρκυνικός σύνδεσμος Κύπρου,
ναι, σε μεγάλο
βαθμό. Αροδαφνούσα.
Ναι.
Με την Αροδαφνούσα. Λοιπόν, η Αροδαφνούσα είναι ένα διαμάντι που έχουμε στην Κύπρο ακριβώς για αυτή την περίπτωση ανθρώπων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ζωής τους, υποφέρουν και χρειάζονται επαγγελματική, ιατρική, επιστημονική, ανακουφιστική φροντίδα.
Είναι κέντρο ανακουφιστικής φροντίδας πρότυπο, τολμώ να το πω, όμως είναι οι κλίνες αρκετές για τον πληθυσμό της Κύπρου και τον αριθμό των ασθενών που έχουν ανάγκη την ανακουφιστική φροντίδα.
Κοιτάξτε, επειδή συμβαίνει να είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αντικαρκυνικού Συνδέσμου και
έχω
κάθε λόγο βεβαίως να το υποστηρίξω, διότι γνωρίζω πολύ καλά εκ των ένδων τι γίνεται εκεί με το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό της Αροδαφνούσας. Υπάρχουν αρκετές θέσεις για να ικανοποιήσουν πάρα πολλούς συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε τέτοια
δύσκολη θέση.
Το ζήτημα είναι αν η ζήτηση αυξηθεί πέραν των δυνατοτήτων της Αροδαφνούσας. Ξέρω ότι λειτουργούν και μερικές άλλες βεβαίως παρόμοιες, τέλος πάντων, μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας. Αλλά αν χρειαστεί, εδώ είναι που πρέπει να έρθει πιεστικά το κράτος να βοηθήσει ώστε να αυξηθούν. Ίσως να μην καλύπτονται πλήρως, ίσως κάποιοι να μην είναι αρκετά ενήμεροι ακόμα και σήμερα για τις υπηρεσίες της Αροδαφνούσας. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι ένα κόσμημα για την αξιοπρεπή έξοδο του κάθε συνανθρώπου μας που φτάνει σε αυτό το τελικό στάδιο. Με αξιοπρέπεια, με περηφάνεια να ζήσει τις τελευταίες του στιγμές σε ένα περιβάλλον που είναι το κατάλληλο για τον κάθε ένα από εμάς που φτάνουν σε εκείνο το σημείο.
Αξιοπρέπεια, λέγεται. Ναι.
Ακριβώς. Επομένως,
βεβαίως, όταν πρέπει να αποφασίσει ο συγγενής, δεν είναι εύκολη απόφαση. Ακόμη και αν σφαδάζει ένας άνθρωπος στους πόνους και υπάρχει
δεν
γνώση.
Είναι εύκολη απόφαση,
δεν είναι εύκολη.
Αλλά, γι' αυτό όμως υπάρχουν εκεί ειδικοί άνθρωποι, γιατροί και άλλοι, οι οποίοι ακριβώς θα χειριστούν και τον ασθενή ή την ασθενή, όπως και τους συγγενείς.
Άρα είστε υπέρ της θεσμοθέτησης της ιατρικός υποβοηθούμενης του ιατρικός υποβοηθούμενου τερματισμού.
Ναι. Θα έλεγα ότι εφόσον εξαντληθεί κάθε άλλο διαθέσιμο περιθώριο και θεραπεία σε αυτόν τον κόσμο και έχει προσφερθεί και ανακουφιστική φροντίδα ως επιλογή, εάν ο ασθενής, έχοντας, επαναλαμβάνω, σώαστας φρένας, αποφασίσει ότι θέλει να φύγει μια αξιοπρέπεια με ιατρικώς υποβοηθούμενη Μάλιστα. παρέμβαση. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει επιτέλους να θεσμοθετηθεί αυτό που πολλές φορές λένε κάποιοι.
Είναι ανθρώπινο δικαίωμα για σας.
Πιστεύω πως ναι.
Μάλιστα.
Και αυτό που πολλοί το αναφέρουν, το περιγράφουν ως υποβοηθούμενη
αυτοκτονία.
Να. Εγώ δεν θα συμφωνήσω. Είναι ένας άκομψος τρόπος να τον παρουσιάσει κάποιος, νομίζω ότι όλοι νομίζω μπορούμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει να υποφέρει κάποιος χρονίως με πόνους
ναι, ναι.
και με άλλα ζητήματα τα οποία
και πάβει να υπάρχει αξιοπρέπεια.
Να χάσει την αξιοπρέπεια.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δέλτα.
Να είστε καλά.